Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvad så?
Hvad så?
Tror du, der er en baby i historien, som har fået så mange lykønskninger?
Nej, det var meget sødt.
Ej, det er det virkelig. Ja,
der er rigtig mange, der har skrevet til lykke. Det var dejligt. Ja. Tak for det.
Ej, det er sgu rørende. Altså. Ja. Jeg overvejede jo, om de skulle klippes ud, printes ud, så du kunne lave en eller anden form for babybog.
Jeg har en babybog derhjemme, som jeg overhovedet ikke har fået skrevet i endnu.
Men det skal man da heller ikke inden.
Jo, jo, for der er sådan nogle passager, hvor man lige kan udfylde noget om, hvordan går det i graviditeten og sådan noget, ikke? Ja, ja, men det kunne man godt have dem med deri.
Ja.
Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre.
Det var
det var rigtig fint. Tak for at skrive tillykke og alt muligt.
Ja, det var sødt.
Meget sødt.
Jeg har lige skrevet to stikord ned om sagen om Sarah Everard, der blev dræbt i London i marts. Yeah. Vi har talt om den et par gange.
Og det er efterhånden længe siden, vi har talt om den sag.
Ja, men nu er retssagen mod Wayne Cousins simpelthen lige foregået i disse dage.
Ja,
og,
det var jo, hvis vi lige skal genopfriske den sag, der startede hele denne her text me when you get home bølge, som også fik os til at tale lidt om det.
Ja.
Ja. Fordi hun blev ligesom overfaldet, bortført, slået ihjel på vej hjem fra en bytur.
Ja, hun skulle bare hjem.
Ja.
Yes.
Eller var det en bytur? Hun skulle i hvert fald hjem fra en veninde. Om aftenen.
Ja, ja,
det var en veninde, der rigtigt. Ja.
Det, som jeg lige har skrevet en note om, det er, at det simpelthen kom frem under retssagen, at han brugte sit skilt. For, altså, han udgav sig for at være i tjeneste som politimand.
Ja, ja.
Og anholdt hende så, og det var noget med nogle coronaregler, lagde hende i håndjern og tog hende så med bag bilen.
Det er, ja, altså jeg fik kuldegysninger, da jeg læste.
Ja.
Han er jo politimand.
Ja.
Han havde fået fri meget tidligere den dag, men da han så fik øje på hende, så tænkte han, jeg lader ligesom om, jeg er på arbejde.
Ja.
Og så brugte han sit skilt og lod som om, han anholdt hende for at bryde coronareglerne.
Der
og tog
også
hende med på den baggrund. Og det er jo også derfor, at at der nok ikke har været kamp, og at hun nok ikke har strittet imod. Hun er bare gået med, fordi hun jo har haft tiltro til denne her
person. Hun har haft tillid til, at han var politimand.
Ja.
Der var et vidne, der havde set hende blive lagt i håndjern, og som fortalte, at hun ligesom bare lidt duknakket fulgte villigt med.
Som man jo gør.
Ja.
Ej, det er så
Det er så skræmmende, og der er jo også kommet alt muligt ud om, altså de har jo fulgt ham gennem hele byen på overvågningskameraer, hvor meget han rent faktisk har planlagt det her, ikke?
Ja.
Og så er han jo så syg, så han tog sin familie med på skovtur nogle dage efter drabet, og lod sine børn lege tæt på der, hvor han satte ild til hende, efter at have voldtaget og dræbt hende.
Det vidste jeg ikke.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er forfærdeligt, men nu er sagen simpelthen afsluttet. Han er idømt livstid. Han får ikke mulighed for at blive prøveløsladt. Han skal dø i fængsel.
Han tog hende med. Han lod, som om han var politibetjent, og så kørte han hende ud til et øget område og voldtog hende og slog hende ihjel.
Ja. Amen, det.
Og sat ild til hende.
Kan vi bare sige, det er rendyrket ondskab. Og det her med at spille på den tillid, vi har til autoriteter, den er fandme grum, ikke? Og det har også været
ondt. Ja. Det er så ondt. Men sig mig engang, havde han regnet med at slippe fra det. Jeg ved, han gjorde nogle forsøg på at slukke sin og hendes telefon og sådan noget, så han ikke kunne, altså, så man ikke kunne følge hans færden på den måde. Men han ved jo godt, at
London
i England
er blæst op af CCTV.
CCTV, det ved vi bare, det er lige med London, ikke?
Ja. Jeg ved det. Altså
det tror jeg, da han har. Ud.
Det tror jeg, da han har regnet med, at han kunne slippe med det.
Jamen, han vidste jo godt. Han ved af alle mennesker, hvor meget overvågning der er.
Ja.
Det tog jo ikke ret lang tid at finde frem til ham.
Ja, det har jeg altså ikke set noget om, om han ligesom har sagt, ja, prøv at høre, jeg skulle bare gøre det her.
Han tog,
jeg skulle prøve
han,
det,
hvad,
jeg
han tog chancen. Ja. Han var villig til at tage chancen, fordi at han fik øje på hende, og så fik han bare lyst til at udleve den syge fantasi.
Tilfældigvis hende, der skulle lide for hans lyster, ikke? Hun kom tilfældigt forbi.
Fik han noget sidste ord, eller noget? Har han sagt noget?
Det ved
han
jeg faktisk ikke.
Nej.
Ja, det ved jeg ikke. Ja. Jeg skal ind og nærlæse. Det er som i et par en time siden, eller sådan noget, han fik dommen. Så han simpelthen ikke nået.
Jamen, det havde jeg heller ikke set. Han har fået livstid.
Ja, og har ikke nået at få læst alle reaktionerne på det.
Ej.
Ja, det er bare grusomt, grusomt, grusomt. Og det var også noget, dommeren nævnte, da han sagde, at han havde fået livstid. Altså det her med, at du har brugt dit skilt, makker. Det er bare så graverende. Altså, det, der er bare ekstra i hatten for det, du kommer aldrig ud.
Ej, det er så tarveligt. Det er så ondt.
Ej, det er frygteligt, frygteligt.
Var der andet, du havde skrevet ned?
Nej,
andre
det var lige de stikord, jeg havde taget med.
Ja. sidste gang lagde jeg jo ud med at fortælle om The Railroad Killer.
Mm-hmm.
Ja.
Vild historie.
Ja, og det betyder jo, at det er dig, der skal begynde i dag.
Det er simpelthen min tur.
Så nu ser jeg frem til, hvad du har fundet på at tage med.
Læn du dig lidt tilbage og gør dig klar. Da en 16-årig frisørelev fra Middelfart henvendte sig til politiet lørdag aften den 16. marts 1963, var det for at komme med en anmeldelse om en chokerende oplevelse. Jeg tænker, at hun nok har brugt dagen til at komme sig og tænke igennem, hvad det egentlig var, der var sket, og havde så i hvert fald besluttet sig for at fortælle, hvad der var hændt hende. Politiet tog hendes fortælling meget alvorligt. Pigen havde taget imod et lift fra en ung mand den morgen. I stedet for at køre mod Odense, som hun havde forventet, var han kørt mere sydpå, så de to havnede mellem Assens og Odense. Han havde kørt lidt i cirkler, men var endt med at standse ved den lille Brændelykkeskov. Her havde han fået hende ud af bilen, hvorefter han havde slået hende og forsøgt at voldtage hende. Hun havde ikke mistet bevidstheden ved slaget. Hun havde skreget på hjælp og havde bønfaldt ham om noget. Hun havde løjet sig yngre, end hun var, og tækket ham om ikke at gennemføre, hvad han havde i tankerne. Det havde virket. Og han havde ikke bare opgivet voldtægten, han havde også fået hende overbevist om, at han ville køre hende til Odense, som først lovede. Hun havde sat sig ind i bilen igen, og de var kørt retur til den salon, hvor hun var frisørelev.
Men det her var et helt tilfældigt møde, et helt tilfældigt lift, som hun var sprunget ind i hans bil, fordi hun skulle dertil.
Ja,
og han sagde, der kan jeg godt tage
dig. Det er fint, jeg kan godt køre dig derhen, ja. Og så kører han bare lige pludselig en anden retning, ikke? Og overfalder hende. Men det ender så med, hun får ham overtalt.
Ja.
Det, jeg er så ung, og det må du ikke. Du skal stoppe. Og han er sådan et, okay, jeg stopper. Jeg kører dig endda derhen, hvor jeg først lovede dig at køre dig hen, ikke?
Ja, det er jo sådan, ingen af vores historier ender.
Det er sådan, ingen historier ender, ja. Da de to holdt foran den 16-åriges arbejdsplads, var en patruljevogn helt tilfældigt kørt op bag mandens bil og havde holdt der. Men hun havde ikke været klar til at fortælle noget på det tidspunkt, og med ham siddende ved siden af, tænker jeg, der gælder det jo bare om at komme væk, ikke?
Det lyder også, som om hun ikke var helt sikker på, om hun overhovedet skulle fortælle noget, om hun havde noget at fortælle.
Ja, der gik jo, altså det her var om morgenen, når hun anmelder det først om aftenen, ja. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror simpelthen lige, det skulle bundfælde sig. Hvad var det? Hvad skete der lige der, ikke?
Ja.
I hvert fald, da den her politibil holder op bag dem, der gør hun ikke noget. Hun stiger ud og går ind på salonen. Og så skulle der jo så lige gå nogle timer, før hun gav politiet besked om, hey, det her er altså sket. Og der gav hun så en grundig beskrivelse af gerningsmanden og anmeldte ham for overfaldet. Jeg ved ikke, hvad i pigens forklaring eller beskrivelse, som gjorde, at politiet med det samme havde en mistanke om, hvem de ledte efter.
No.
Men de var ikke i tvivl og efterlyste med det samme 25-årige Knud Erik Bjørbak. Knud Erik var oprindelig fra København, men det var ikke så længe siden, at han havde været i politiets søgelys på Bornholm. Her havde han heddet Knud Erik Norup Lassen og var ifølge Bornholms Tidende året før blevet idømt et års psykopatforvaring for underslæb. Han havde i både Hasle, Allinge og Rønne sat ting i pant, som han havde oprettet købekontrakt på i andre butikker, og jeg tænker, det er en slags afbetalingsordning. De kontrakter havde han opnået uden udbetaling, men ved at fremvise en falsk postanvisning på, at han havde nogle penge på vej. Og det kostede altså et år i psykopatforvaring. Men Knud Erik var blevet prøveløsladt i januar 1963, 3 måneder før tid. Vel som et led i en frisk start, tænker jeg, der købte han sig samtidig et nyt efternavn og skiftede Norup Lassen ud med Bjørbak. Han boede på forsorgshjemmet Assersbøl Gård midt mellem Esbjerg og Kolding, altså sådan et slags udslusningshus. Men her var han forsvundet fra søndag den 10. marts. Han havde lejet en bil i vejen for en dag og var kørt væk i den, uden at aflevere den tilbage som aftalt. Nu var han politiets hovedmistænkte for voldtægtsforsøget på den 16-årige frisørelev. Politiet fandt ifølge dagbladet Knud Eriks lejebil efterladt i Odense søndag den 17. marts, dagen efter voldtægtsforsøget. Allerede tirsdagen efter, altså den 19. marts, var Knud Erik selv i politiets varetægt. Tidligt om morgenen blev han genkendt på Middelfart station. Klokken var kun 6:15, da han blev anholdt og taget med til stationen. Siden voldtægtsforsøget havde været i Assens politikreds, blev han overflyttet til arresten der. Knud Erik Bjergbak blev sigtet for overfaldet på den 16-årige og blev ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet i 4 uger, mens sagen skulle efterforskes yderligere. Nu hvor han sad inde, kunne man måske trække vejret lidt lettere på egnen. Men sådan skulle det ikke gå. Onsdag eftermiddag den 20. marts 1963, det er altså dagen efter, at Knud Erik blev anholdt. Der var fodermester Niels Eriksen gået ud til en rokugle på den gård ved Ejby syd for Middelfart på Fyn, hvor han arbejdede. En rokugle, det er sådan en fordybning i jorden, hvor man har sin rohøst liggende, så dækker man den med halm for lige at beskytte roerne en smule for vind og vejr. Måske han skulle hente foder til dyrene, han skulle i hvert fald lave noget arbejde, men den tanke var han i hvert fald hurtigt kommet fra. For i halmen på rugekuglen lå nabogårdens kun 17-årige tjenestepige Inger Nielsen død. Hun skulle have været retur på arbejde dagen før, efter et besøg hos sin mormor, men hun var ikke kommet tilbage. Og gårdejer Lautrop, som hun tjente hos, havde undret sig over, hvor hun blev af, men tænkte, at forsinkelsen skyldtes et stort toguheld, der havde været på linjen. Det var ifølge Fredensborg Amtsavis kun lige en halv time, inden Niels Eriksen var gået ud til roerne, at gårdejer Lautrop havde meldt Inger savnet. Så det var ikke Inger, Niels havde let efter, men ikke desto mindre havde han nu fundet hende. Inger lå fuldstændig nøgen på nær en enkelt strømpe. Hendes tøj var revet i stykker og lå omkring hende, og Inger selv var tydeligt forslået. Niels råbte på hjælp og løb så straks retur til gården, og politiet blev tilkaldt. Spor på stedet og på Inger tydede ifølge dagbladet på, at Inger var blevet slået bevidstløs og forsøgt kværket, hvorefter hun var blevet slæbt hen til rugekuglen. Her var hun blevet voldtaget og til sidst stranguleret. Der blev fundet neglemærker og rifter på hendes hals, mærker efter slag og linjer om halsen, der kunne stamme fra strangulation. Inger havde højst været død i et par dage. Gårdejeren, hvor Inger tjente, var forfærdet. Han fortalte til avisen Bornholmeren, at Inger var den sødeste og mest tjenestevillige pige, man kunne tænke sig. Hun var vellidt, og de var lykkelige for at have hende i huset. Hun havde kun været på gården i godt 5 måneder. Hun var flyttet dertil fra Sjælland, hvor hendes familie var fra, og hun havde ikke engang nået at finde nogen venner endnu. Han kunne altså ikke pege på en mistænkt i Ingers nærmeste omgangskreds. Inger havde fra lørdag den 16. til mandag den 18. marts været på besøg hos sin mormor i Rødkærsbro tæt på Viborg. For at komme hjem til gården skulle hun med toget til Ejby, hvor hendes cykel stod, så hun kunne cykle resten af vejen. Men den mandag aften havde der været et stort toguheld ved Byllerup, og der var derfor sat togbusser ind fra Fredericia. Inger havde ventet længe på bussen i venteværelset, inden hun steg ombord på bussen i retning mod Ejby. Inger havde kun været få hundrede meter fra at være hjemme i sikkerhed på gården, da hun blev overfaldet og dræbt. Der var ikke nogen, der kendte hende, der kunne komme med et bud på, hvem der dog kunne finde på at voldtage og kvæle den søde pige. Men politiet havde en idé. For var der ikke noget med, at de allerede havde en mand i deres varetægt, som havde forsøgt at begå en voldtægt på en anden pige i nogenlunde samme område? Knud Erik Bjergbak sad i Assens arrest, og derfor bad man kriminalassistenten Nissen, som alligevel havde vagten der, om han ikke lige kunne spørge Knud Erik om hans færden natten mellem mandag og den tirsdag morgen, hvor han blev anholdt på Middelfart station. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at kriminalassistenten Nissen var forberedt på, hvad der skete, da han gjorde, som han var blevet bedt om. Jeg ved ikke, hvordan han formulerede spørgsmålet, men svaret var simpelt ifølge dagbladet. Ja, det var mig, der dræbte Inger Nielsen. Jeg gjorde det tirsdag morgen. Hun bankede arme for at få varmen og ramte mig i ansigtet, og så blev jeg rasende. Det gør jeg altid, når nogen slår mig, så jeg myrdede hende. Kriminalassistenten forklarede efterfølgende, at det virkede som om Knud Erik var fuldkommen rolig og uden nogen form for dårlig samvittighed, da han fortsatte sin mere detaljerede forklaring, og den kommer her. Efter han havde forsøgt at voldtage den unge frisørelev lørdag morgen, havde han sat bilen fra sig i Odense og var taget til Fredericia. Her havde han været på værtshus, til han mandag aften var gået ind i venteværelset på Fredericia station. Han havde købt en billet til Ejby for ikke at blive smidt ud, for han havde brug for et sted at overnatte. Så han havde simpelthen tænkt sig, at han kunne sove på, i ventesalen. Ikke?
Mm.
På grund af uheldet ved Byllerup havde der været andre ventende passagerer, også her sent om natten. Blandt andet 17-årige Inger Nielsen. Og han og Inger var faldet i snak. Han havde fundet ud af, at hun tilfældigvis skulle til Ejby, hvor hans billet gik til, og han var taget med i bussen, så de kunne tale videre sammen. Da de var stået af i Ejby, havde Inger takket ja til hans tilbud om at følge hende hjem, og de havde fundet hendes cykel og var begyndt at spacere sammen mod gården, hvor hun tjente. Ikke langt fra Ingers hjem havde de stillet sig i læ bag en husgavl. Klokken havde været omkring 3, og de havde hyggesnakket, pjattet og hoppet lidt rundt for at holde varmen. Det var her, Inger havde banket armene om sig for ikke at blive for kold, og tilfældigvis var kommet til at ramme Knud Erik. Og det var det, der ifølge hans forklaring var årsagen til, at han havde set rødt. Han havde slået Inger på halsen under venstre øre med et håndkantslag, og da hun var faldet om, havde han slået hende igen og igen, til hun var bevidstløs. Der havde han sat sig over hende og foldet hænderne om hendes hals og klemt til han mente, hun var død.
Er det ikke sjovt? Altså, hun slog mig først. Hun kom til at slå mig, da hun viklede armene om sig selv for at holde varmen. Det er så urealistisk.
Det er så urealistisk. Også det her med, at vi står og hygger os og pjatter, så det er tydeligvis, det er ikke engang noget med, hun stak mig en flad, og så blev jeg sur. Han ved godt, at, lad os sige, det er sket det her, ikke?
Ja, ja.
Så han ved godt, at hun fjoller, og hun kom til at ramme mig, ikke?
Men det er så tit, vi hører det der med, jamen hun ramte mig, eller hun slog mig, eller hun gjorde et eller andet ved mig.
Til at sætte den kæde i gang, som
ja,
så...
det var det, der udløste. Det var noget, hun gjorde, der udløste det her drab. Hvis hun ikke havde gjort det, ikke?
Så var det jo aldrig sket, vel?
Sådan starter de altid historien.
Ja. Og så tænker jeg også, jeg vil faktisk spørge dig om noget. Altså, vi kan jo tale senere om vi tror på hans forklaring eller ej, ikke? Fordi der kommer flere detaljer. Men først, så vil jeg bare lige høre, om du tror på, at Inger har været bevidstløs, da han kværkede hende. Jeg tænker, hun havde jo rifter på halsen. Er det ikke mere sandsynligt, at der kommer rifter, hvis hun kæmper imod? Hvis han holder hende på halsen med hænderne, og hun er helt stille, for hun er bevidstløs, hvorfor kommer der så rifter?
Ja, er det i virkeligheden ikke bare sådan, at der har været en større kamp, og at det på et eller andet tidspunkt er sket, at hun har fået de her rifter, ikke?
Jo.
Og at ja, hun har kæmpet, og hun har værget for sig,
det tænker
og hun
jeg
har forsøgt at slippe fri. Og det viser mærkerne på hendes
krop.
Det
tænker jeg i hvert fald, at de her rifter viser, ikke? Altså, ja, lad os snakke om hans forklaring senere. Jeg har flere detaljer med.
Ja, men du siger, at voldtægtsforsøget, det skete jo før.
Nej, der har han ikke kommet til endnu. Nu har han slået hende om kul, hun er bevidstløs, og han har sat sig ned
Nå,
og
kvæler
hende,
nej, men jeg tænker
hende,
på pigen i Middelfart.
Ja, pigen i Middelfart, det skete før det her. Ja.
Hvor lang tid før? Jeg skal lige forstå
Der er vi 2 dage før.
Nå, okay, så det er næsten lige efter.
2 dage før begår han det her voldtægtsforsøg, hvor han jo ender med at køre hen til Odense, som lovet alligevel. Og så ender han jo med at blive anholdt, inden man finder livet af Inger. Og det er derfor, at tidslinjen kan blive sådan lidt forvirrende.
Men faktisk så melder hun ham jo, men han når at begå det her drab,
inden han bliver fanget.
Før han bliver fanget for voldtægtsforsøget. Men det er jo også så skræmmende, at han 2 dage før har forsøgt at voldtage en anden pige.
Ja.
Fordi det siger jo noget om, at han har haft det i sine tanker.
Ja.
Jeg skal prøve det her, jeg skal udleve det her, ikke?
Og kan vide, hvad
og så fik han kolde fødder første gang?
Ja, han fik kolde fødder første gang. Altså, hun mener, det var fordi, hun fik sagt, at hun var meget yngre, end hun var. Og det har så...
Han fik kolde fødder,
altså,
ikke?
Han fik bare kolde fødder.
Det var alligevel for voldsomt, men han var lige ved. Altså, han nåede at overfalde hende, han var stoppet.
Han var klar til det, må man sige, fordi det skete så kun 2 dage efter, at han gennemførte fuldstændig, ikke?
Jo.
Knud Erik fortsatte sin forklaring og sagde, at lige det, han troede, hun var død, var der pludselig kommet nogle billygter i det fjerne. Det havde fået ham til at frygte, at bilen ville komme lige forbi dem og opdage ham med livet af Inger. Så han havde slæbt hende over til rugekuglen, hvor han havde revet alt tøjet af hende og viklet en tøjstrimmel om halsen på hende. Han havde brugt den ene af hendes sko som skruetvinge for at stramme lykken om hendes hals, til han var helt sikker på, at hun var væk. Så havde han taget Ingers cykel og var kørt væk af hovedvejen. Han havde endda mødt en anden mand på cykel på vej på arbejde, som han havde vekslet et par ord med. Så havde han stillet cyklen fra sig ved Åbylund af frygt for, at den ville blive genkendt. Og så var han gået retur til Middelfart derfra. Han havde kun siddet kort tid i venteværelset i Middelfart, da han var blevet anholdt for voldtægtsforsøget 3 dage før. Knud Eriks hukommelse svigtede ham, når det kom til, hvad der ellers var sket i rugekuglen. Han kunne ikke huske noget om nogen voldtægt. Hans hukommelse var god nok til, at han kunne tegne en skitse over gerningsstedet til at understøtte sin fortælling. Men det her med voldtægten, det var væk. Det kunne han ikke huske.
Nej, det er også interessant, ikke? Ja. Som det grimme altid forsvinder.
Jeg ved ikke, om altså, det er jo så grimt det hele, så hvorfor er det lige voldtægten, der forsvinder?
Han har jo, også, men det andet bliver der jo også pyntet på, ikke?
Årsagerne og sådan noget. Vi er stadigvæk kun ved hans forklaring.
Vi pynter og glemmer.
Ja. Torsdag den 21. marts 1963 skulle Knud Erik fremstilles i et efterforskningsforhør i retten i Middelfart og gentage sin forklaring. I mellemtiden var hans hukommelse blevet endnu dårligere. Nu var han faktisk ikke helt klar over, om det overhovedet var ham, der havde dræbt Inger. Han kunne ikke huske noget fra, han slog hende på halsen første gang, til han kørte væk på hendes cykel. Den nye forklaring gav ham ikke nogen rabat i retten, og kriminalpolitiet var ifølge Dagbladet på ingen måde overbevist om, at Knud Erik var gået amok, fordi Inger tilfældigvis havde ramt ham med et slag.
Nej.
De gjorde det klart, at de mente, at det simpelthen handlede om, at Inger havde afvist hans tilnærmelser. Knud Erik var allerede varetægtsfængslet i 4 uger for voldtægtsforsøget, og det blev besluttet, at han skulle mentalt undersøges, inden man kunne udarbejde et fælles anklageskrift.
Jeg tænker også, har han overhovedet gjort tilnærmelser, fordi vi ved jo fra historikken, at med den anden pige, der overfaldt han hende jo bare.
Ja.
Det var jo ikke, skal vi lave noget med
nej,
hinanden?
Nej, jeg skal køre dig til Odense, og så pludselig hive hende ud af bilen og et eller andet, ikke?
Altså, der er jo forskel på tilnærmelser, og så nu voldtager jeg
på
dig,
hende,
ikke?
Simpelthen.
Jeg overfalder dig, hopper
der
på dig.
Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om de har skelnet. Det, de jo bare siger, er, at han vil noget, hun ikke vil.
Ja, klart.
Og så er han gået helt amok, ikke? Retslægerådet udtalte sig ifølge Jyllandsposten allerede i midten af juli, 4 måneder efter drabet. De mente ikke, at Knud Erik Bjørbak var egnet til påvirkning gennem straf. Han var almindelig begavet og ikke sindssyg, men han havde et afstumpet følelsesliv, var hæmningsløs og viljesvag over for kriminelle handlinger, som det blev beskrevet. De anbefalede, at han blev anbragt i psykopatforvaring. Torsdag formiddag den 1. august 1963 blev der afholdt et forundersøgelsesforhør i retten i Middelfart. Nu var Knud Erik kommet på andre tanker og kunne godt huske, hvad det var, der var sket. Han indrømmede her, roligt og tilsyneladende upåvirket, drabet på 17-årige Inger Nielsen. Under retsmødet tilstod han, ifølge Middelfart Venstreblad, alle de 11 sager, som han nu var sigtet for, fordi ud over drabet og voldtægten på Inger Nielsen, der drejede det sig jo også om voldtægtsforsøget på den unge frisørelev, og så en hel masse sager om bedrageri og underslæb og tyveri. Hans tilståelse betød, at sagen kunne fremskyndes og behandles i byretten som en tilståelsessag, så snart som statsadvokaten havde udarbejdet et anklageskrift. Det lå klar onsdag den 11. september 1963, hvor Knud Erik Bjørbak skulle stå til ansvar ved en domsmandsret i retten i Middelfart. Tilståelsen, den var der ikke pillet ved. Knud Erik havde ikke ændret på sin forklaring i mellemtiden. Men til gengæld så havde han brugt tiden i fængsel på at skrive en selvbiografi, hvor han omtalte sig selv i tredje person.
Nej, som om han ikke var uhyggelig nok i forvejen.
Ja. Detaljer fra det her skriv kom frem i retten. Der stod ifølge Aktuelt blandt andet sådan her. Det var med en salig lystfølelse, han kvalte den unge pige, og havde han haft en kniv den nat, havde han brugt den. Det fik selvfølgelig en dommer til at spørge lidt ind til motivet, i det alle Knud Eriks tidligere forklaringer var gået på, at han havde set rødt, da Inger havde ramt ham med armen ved et uheld.
Ja, det her med, det var en pludselig indskydelse, jeg blev pludselig meget vred,
og, nu har
og det var faktisk hende, der startede det hele.
Nu har han så skrevet den her selvbiografi, ikke?
Hvor han faktisk beskriver, at det var ophidsende for ham.
Mm-hmm. Han havde lyst til det.
Ja.
Det var med en lystfølelse, han gjorde det.
Ja.
Havde han haft en kniv, havde han også brugt den, ikke? Konfronteret med de ting, han havde skrevet og adspurgt af dommeren, om det kunne være rigtigt, svarede Knud Erik, at det var det, ellers ville han ikke have skrevet det. Han havde siden han var 16 år gammel haft sadistiske tilbøjeligheder og haft lyst til at mishandle kvinder.
Det fortalte han?
Det fortalte han simpelthen i retten. Og det er jo faktisk lidt anderledes end de mange, mange sager, som vi har haft efterhånden, der ligner denne her, ikke?
Jo, jo, det er jo sjældent, de selv siger
han,
det.
Han starter ud med den helt klassiske, det var et uheld, ja, hun ramte mig, jeg så rødt, et eller andet. Ja. Jeg kan heller ikke huske, at jeg voldtog hende eller noget som helst.
Nej, ikke noget af det grimme.
Nu lægger han så det hele, eller i hvert fald det, han har lyst til på bordet, ikke? Som er, jeg har faktisk drømt om det her, siden jeg var 16 år gammel. Tog tilløb 2 dage før, eller 2-3 dage før der, og så gjorde han det, ikke? Ja.
Nej, nej, nej.
Anklageren holdt sig derefter ikke tilbage med at kræve livstid for den tydeligvis farlige og ustabile Knud Erik Bjørbak.
Og han var kun 25?
Han var kun 25, ja.
Ja.
Forsvaren mente, at man skulle lytte til Retslægerådets anbefaling og anbringe hans klient i psykopatforvaring. Han var jo tydeligvis ikke et rask menneske og burde komme under behandling. Retten voterede en times tid og kom tilbage med en dom, der lød på livstid til Knud Erik Bjørbak. Knud Erik modtog dommen med et smil og afslog, at han havde brug for betænkningstid, hvad angik en anke. Han mente ikke, det var muligt for ham at få en mildere straf, og han modtog derfor dommen. Jeg ved en lille smule om Knud Eriks opvækst, og måske er der svar at hente der på, hvordan han udviklede sig, som han gjorde. Han havde jo været i psykopatforvaring en gang før, ikke? De første 10 måneder af sit liv var han på børnehjem, indtil hans mormor og morfar tog ham ind. Da han var 13, begyndte han at flytte mellem moren og bedsteforældrene, fordi de havde svært ved at styre ham. Så sprang han fra læreplads til læreplads og var anbragt på et opdragelseshjem i flere år. Han blev kasseret for militæret og arbejdede flere omgange i Norge, men blev så gentagne gange sat i fængsel for alt bedrageri, tyveri og underslæb. Dommene de lød sådan på mellem 1 år og 4 års fængsel, men han var ikke tidligere straffet for vold på noget tidspunkt. Så det her voldtægtsforsøg og så det her drab og voldtægt, det har så
det var åbenbart første gang,
ja.
At der var noget med vold involveret. Han var helt klart serieforbryder, men alt det andet, det var i, hvis ikke i småtingsafdelingen, ja. Så i hvert fald ikke noget, der skadede andre mennesker.
Ja, men det var godt, han blev fanget, fordi han var fortsat. Han havde gjort det igen og igen, ikke? Det var jo en
eskaleret. Ja, ja.
Ret heftig eskalering, ikke? Jeg ved ikke, om svarene findes her, vel? Men han har jo helt tydeligvis haft en rigtig svær opvækst.
Mm, klassisk for nogle af de typer, som vi møder, ikke?
Ja.
Han er blevet kastet rundt og har været alle mulige steder og er kommet ud i, rodet sig ud i alt muligt i en virkelig tidlig alder.
Har ikke kunne være fast noget sted og har ikke kunne holde fast i noget og er blevet kasseret og fyret for alt, hvad han ligesom har prøvet kræfter med, ikke? Ja. Fordi at Knud Erik var prøveløsladt fra psykopatforvaring, da han begik drabet, så blev sagen taget op i Folketinget. Der blev simpelthen stillet spørgsmål til justitsministeren, om man nu ikke vil overveje reglerne for prøveløsladelse af psykopatfanger. Men jeg har desværre ikke kunne se, at der sådan var noget, der direkte kom ud af det. Men den kom altså helt til Folketinget, det her med, at han var prøveløsladt.
Ja.
Vi burde måske have vidst, at han var farlig og kunne finde på at gå ud og gøre sådan noget her. Ikke?
Ja, ja.
Jeg har faktisk taget Ingers historie med, fordi at hendes nevø har ønsket at vide mere om, hvad der skete med hans moster.
Ja.
Så han fik sin hustru til at skrive til os. Hun fandt mailen frem til os og skrev, om vi ikke godt ville prøve at se, om vi kunne finde noget om, hvad det egentlig var, der var sket.
Og det er jo også så længe siden, så det har de selvfølgelig ikke
1963.
Bare kunne google sig til.
Nej, det er rigtigt. Og det er jo bare, det er jo simpelthen, det er jo, altså, ja, det er trist og det er frygteligt, men det slår mig også bare, hvor tilfældigt det er, at det blev Inger, der var hans offer, ikke?
Ja.
Hun sad tilfældigvis i det der venteværelse, og der sad hun altså kun fordi, at det her tog var forulykket, og hun skulle med en togbus. For ellers så havde hun på det tidspunkt siddet i toget, og hun var kørt direkte til Ejby og havde taget sin cykel og var kørt hjem.
Var de de eneste to, der var i det her venteværelse?
Nej, der sad også andre i venteværelset og ventede på den her togbus, ikke?
Men de faldt ligesom i snak?
De faldt i snak.
Han har sikkert set hende, ikke? Hun var jo nogle år yngre.
Ung, sød pige. Hun var kun 17, han var 25.
Hun var 17, ja.
Ja.
Og så har han, han har jo spottet hende der.
Han har spottet hende. Hun sad der uden nogen at snakke med og var alene.
Og så har han sikkert foreslået, at de der lige kunne...
Ja. Så har hun fortalt, nå, hvad laver du her, min ven? Jeg ved ikke, hvad samtalen har været. Jeg kan jo bare forestille mig, hvad den er mellem fremmede, som skal have tiden til at gå, ikke? Og hun har fortalt, hvad hun skulle og hvor hun skulle hen. Og så har han siddet der med en billet til Ejby, som han jo kun havde, for at han kunne være i fred i venteværelset. Det har sikkert været den billigste billet, han kunne få.
Ja.
Og så har han tænkt, det passer fint. Jeg kan tage med i den der togbus, og så kan vi følges.
Han har tænkt, nu har jeg chancen.
Ja, og så har han jo så tilbudt hende.
For to dage siden gik det galt, men...
ja, der kunne jeg ikke gennemføre.
Nu kan det blive hende her.
Og det er midt om natten, og der er mørkt, hun er alene.
Marit!
Ja, og så det her med, altså det er jo så ham, der fortæller, at han havde tilbudt hende at følge hende hjem. Men lad os så sige, at det gjorde han. Mm-hmm. Fordi hvorfor skulle hun ellers acceptere, at han gik ved siden af hende? Det blev jo for skræmmende der helt alene på landevejen, ikke?
Ja.
Så har hun troet, hun var i sikkerhed. Hun har følt, jeg kender ham en lille smule. Nemlig. Vi har jo snakket sammen. Nu passer han på mig, nu følger han mig hjem.
Han har tilbudt at følge hende hjem. Ja. Det er mørkt, du skal ikke gå der alene.
Nej, det er for farligt. Og så er det ham, der er monsteret.
Var det ham, der var monsteret.
Ja.
Og det, ja, det, er, og det er det samme med Sarah Everard og alle mulige andre sager. Det er sådan, det der øjeblik, hvor det går fra, at man tænker... Nå, men det her er jo bare en almindelig person, det er en politimand, det er en ung mand, han vil hjælpe mig til,
den
at det
galt.
Skifter.
Ja.
Hvordan foregår lige præcis det skifte, ikke? Hvor de pludselig viser sig fra en anden side, det må være...
Så skræmmende.
Ja, ren gys.
Ja. Så ved du hvad, vi kan sagtens slette, tænker jeg, alt det her med, at måske at de har pjattet et eller andet. Det kan godt være, at de har gået og hyggesnakket, og han ikke har givet sig til kende endnu. Men han har så sprunget på hende, og hun har kæmpet imod. Hun havde rifter, hun havde slag. Hun har kæmpet for sit liv.
Han har først skulle vinde hendes tillid, ikke? Ja. Men lige så snart han så havde hende, hvor han gerne ville have hende, alene i mørket, så har han jo netop sprunget på hende, ikke?
Og hun var...
Så han taget masken af.
Så tæt på at være hjemme, ikke? Ja.
Ej, det er frygteligt. Meget tragisk.
For at fortælle om drabet på Inger Nielsen, der jo så kun blev 17 år, har jeg brugt artikler fra Dagbladet, Frederiksborg Amtsavis, Bornholms Tidende, Horsens Folkeblad, Aarhus Amtstidende, Jyllandsposten, Aktuelt, Middelfarts Venstreblad og Fredericia Dagblad.
Det var ikke så få, der skrev om den.
Der var faktisk flere, men det var fordi, jeg skulle helt tilbage også at finde de ting, han havde lavet på Bornholm under et andet navn først. Og, og voldtægtsforsøget, som jo var helt sin sag i sig selv, og... Så drab og voldtægt med efterfølgende sager om bedrageri og underslæb og stjålne kameraer og fanden hans pumpestok. Så der var bare rigtig, rigtig meget.
Men det lyder som om, at de ret hurtigt fik fat i ham. Det gjorde de jo.
Ja, jeg ved jo ikke, hvorfor den beskrivelse af hende voldtægtsforsøget, der blev udsat for voldtægtsforsøget, hun gav en beskrivelse af ham, som har været så god, at de tænkte, det ved vi godt, hvem er.
Jamen, hvor skulle de vide det fra?
Det ved jeg ikke. Desværre. Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej.
Det kan være, han har været så dum at fortælle hende hendes navn, eller sit navn, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for en beskrivelse, hun har givet politiet. De vidste i hvert fald, hvem de ville gå efter.
Men det kan jo være, at hun simpelthen kunne give dem nummerpladen eller sådan noget.
Det kan være, fordi det var en lejebil, så der har han været registreret, ikke?
Ja. Og hvor var det godt, at hun valgte at anmelde det, ikke? Fordi det der var jo også på en tid, start 60'erne, hvor hun godt kunne have tænkt, nå, men der skete mig jo ikke noget.
Nej, det var okay.
Og han var jo venlig nok at køre
mig. Så var han jo
en
god fyr alligevel. Ja. Han kom på bedre tanker.
Ja.
Det skal ikke ligesom gå ud over ham. Det gik jo alt sammen, ikke? Ja, men det gjorde hun altså ikke.
Meget flot, at hun nåede frem til, at det der var ikke okay, og det skal jeg selvfølgelig gå til politiet med, ikke?
Og anden gang, det er jo alene, fordi de tænker... Farlig mand, der har prøvet at voldtage en kvinde i samme område. Vi har ham allerede. Vi spørger ham lige. Og så helt freak indrømmer han bare med det samme og siger, ja, det er mig, der har slået Inger ihjel.
Jeg er fat i den rigtige.
Ja.
Fortæl mig lige, altså, han var jo ung. Han må være kommet ud igen.
Ja, det må han.
Og han er jo tydeligvis en farlig type.
Altså, nu fik han jo livstid, men han er jo...
Han var da sikkert uden 16-17 år senere, som de som regel er dem, der får livstid.
Men han vidste jo så allerede, hvordan man købte sig et nyt efternavn for et par 30 kroner, så Det kan være, at han har gjort det igen. Den her gang har skiftet navnet helt ud.
Ja.
Så det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du har taget noget med i dag.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Denne uge i Netto. Blandt andet hakket okse eller grise og kalvekød. 25 kroner. 8 skrabeæg. 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. april. Gå i Netto.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Ja, du er heldig i dag. Jeg har taget noget med.
Nej, det var
simpelthen
godt.
Ja. Vi skal til Hybenvej 37 i Sundparken i Horsens, hvor en tyrkisk familie boede tilbage i 1985. Den almene bolig dannede ramme om tilværelsen for et forældrepar og deres to store børn på 13 og 15 år, der var kommet til Danmark i 1978. Sent på eftermiddagen torsdag den 6. juni 1985 var der træf i lejligheden på 3. sal. Men ikke et hyggeligt et, ikke den slags, hvor det handlede om at spise og sludre og underholde gæster hele aftenen, slet ikke. Mens børn spillede fodbold foran blokken som alle andre dage, lød der pludselig høje lyde fra lejligheden. Og lidt efter kunne alle i nabolaget, der kiggede op mod hjemmet, se blødende mennesker hænge ud af vinduerne.
Nej.
Alt var kaotisk, naboer var dybt chokerede, og inden længe ankom politi og ambulancer til stedet, sikkert tilkaldt af flere beboere i området. Det syn betjente og reddere blev mødt af indenfor, må have været ulig noget, de nogensinde havde oplevet før. Flere personer var alvorligt sårede af skud og knivstik, og der var blod overalt. Men ingen af de tilstedeværende gjorde noget for at hjælpe ofrene. De stod ligesom bare og ventede på politiets ankomst.
Okay.
Adspurgt ville ingen i lejligheden, hverken gæster eller beboere, indrømme at have noget som helst med det her blodbad at gøre. På nær en kun 13-årig dreng. Kriminalkommissær i Horsens, H. Holst Hansen, sagde efterfølgende sådan her til Ekstra Bladet. Den 13-årige er den eneste, der har erkendt noget, og han kan jo ikke straffes. Han forklarede, at han smed pistolen i noget buskads, men der kunne vi ikke finde den, heller ikke med hunden. Et barn har fortalt, at han så den 13-årige aflevere en hvid plastikpose til føreren af en hvid bil. Hvis andre har set den episode, vil vi meget gerne høre nærmere. Vi ved heller ikke nøjagtigt, hvor mange mennesker, der befandt sig i lejligheden, men vi anholdt 10 personer. Det er jo ikke normalt at stå og se på døde, mens man afventer politiet. Derfor tror vi, at flere kan være flygtet. Når den 13-årige siger, at han kun vil skyde den 16-årige, tror jeg, det er rigtigt. Det var nok ikke meningen, at så mange skulle skydes. Det sidste sagde kriminalkommissæren med henvisning til, at det ene offer i sagen, som senere blev erklæret død på hospitalet, var en kun 16-årig dreng. Hassan Boyaji hed han. Det andet offer i sagen, som heller ikke overlevede sammenkomsten i lejligheden på Hybenvej, var Hassans 40-årige mor, Ayse Boyaji. Andre var blevet ramt af vildfarne kugler. En 26-årig mand havde fået det meste af kæben skudt af, og en kvinde var blevet strejfet af et skud i panden. En anden havde fået skudt tommelfingeren af. Men det var kun mor og søn, der døde, og pilene pegede altså indtil videre på en kun 13-årig dreng, der skulle have begået drabene i en lejlighed fyldt med mennesker. Det forklarede han i hvert fald selv, og ifølge kriminalkommissæren havde et barn jo netop set ham aflevere en hvid plastikpose til føreren af en bil, før politiet var ankommet til stedet. En pose, der meget vel kunne indeholde skydevåbnet, som altså ikke var blevet fundet på gerningsstedet eller i nærheden af politiets hunde.
Jo, i hvert fald ikke der, hvor han sagde, han havde lagt det.
Nej, præcis. Trods drengens indrømmelser blev langt flere personer som sagt anholdt og taget med. Trådene skulle først til at reddes ud nu, og næste dag ved et næsten 7 timer langt grundlovsforhør ved retten i Horsens, stod det kun endnu mere klart, at der var tale om en kompleks sag med flere involverede. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, fordi der var mulighed for, at skyldige stadig var på fri fod, men også fordi de anholdte havde meget forskellige forklaringer om, hvad der var foregået.
Ja.
Det lange grundlovsforhør endte med, at forældreparet, som boede i lejligheden, hvor det hele var sket, den 49-årige far Nuri Güvercil og hans 59-årige kone, blev varetægtsfængslet i isolation for 3 uger. Det samme gjorde deres 15-årige datter Sengül, mens den 13-årige søn, som havde tilstået drabene, blev anbragt i familiepleje på grund af sin unge alder. Sagen var langt fra opklaret, men politiet mente allerede nu at være kommet nærmere sandheden om, hvad der var sket i lejligheden i Sundparken, og ikke mindst hvorfor. Men før vi kommer så langt, før jeg fortæller om retssagen og konsekvenserne, så lad os lige skrue tiden tilbage og høre, hvad der egentlig skete i lejligheden den 6. juni 1985. For sandheden kom frem, og den er grusom. Og det gjorde den ikke mindst via en bog, som familiens 15-årige datter senere skrev om sagen. Der er også blevet lavet en dokumentarfilm af TV2, og Sengül har holdt en række foredrag om sine oplevelser.
Okay, så hun valgte simpelthen at stå frem og fortælle, fordi ellers er det jo...
Hun
det
vidnede mod dem.
Dybt kompliceret det her, ikke? Det er jo ikke nødvendigvis nemmere at finde ud af, hvad der er sket, fordi der er mange vidner til stede
overhovedet. Nej, det er rigtigt. Det er en kompliceret sag, ikke mindst fordi der var så mange mennesker til stede i lejligheden. Altså, de træder jo bare ind, og så er der mennesker, der er såret overalt.
Og mennesker, der står blod overalt.
Og mennesker, der bare står og kigger på og ikke gør noget for at hjælpe. Sagen endte med at blive kendt som Danmarks første æresdrab. Jeg ved så, at der er sket andre lignende drab før det her. Men måske var det første gang, man ligesom... At befolkningen ligesom blev præsenteret for fænomenet æresdrab. Måske var det derfor, at denne her sag fik det prædikat. Men sådan bliver sagen faktisk omtalt.
Ja.
Det var de her drab. Det var første gang, der skete et æresdrab i Danmark.
Men kan det så ikke også have været, fordi man jo så efterfølgende har fået foldet kompleksiteten ud? Så man måske virkelig har forstået, hvad det er, det handler om, ikke?
Jo, og ikke mindst på grund af Sengül.
Ja.
Den trak overskrifter i alle aviser tilbage i 1985, hvor drabene fandt sted, og senere i 1986, da retssagen blev afgjort. Sengül var 14 år gammel i 1984, da hun var på sommerferie i Tyrkiet med sin familie. Under rejsen blev hun forlovet med en 26-årig mand, ikke fordi hun var interesseret i ham, hun var et barn, han var voksen, men fordi hendes far havde arrangeret det. Han kendte mandens far, og sådan kom det i stand. Hun kendte ikke den 26-årige i forvejen.
Mm.
Sengül kendte til gengæld Hassan hjemme i Horsens, der også var tyrkisk og boede i Sundparken i en lejlighed lige over for deres. Han var et år ældre end hende, og første gang hun så ham, tænkte hun, at han var den flotteste fyr i hele byen.
Mm.
Sengül turde ikke fortælle sin familie, at hun allerede var forelsket. Det var ikke noget, man gjorde. Man satte sig ikke ned med sine forældre eller sine søskende og sagde, at man var vild med nogen overhovedet.
Nej.
Hun turde ikke fortælle, at hun faktisk havde fundet kærligheden i Danmark. Hun vidste, at hendes familie ikke kunne lide Hassan, og hun følte sig tvunget til at acceptere forlovelsen med den ældre tyrkiske mand, selvom hele arrangementet fik hende til at føle sig som en handelsvare.
Mm.
Hun fik guldsmykker ved forlovelsen, og Sengüls far fik 15.000 kroner af mandens familie.
Men så er hun jo også en handelsvare.
Ja, ja, det var et arrangeret ægteskab. Ja. Hjemvendt fra rejsen til Tyrkiet begyndte tingene at gå skævt. Sengül gjorde oprør mod forlovelsen og nægtede at indordne sig. Da familien opdagede, at hun sås med Hassan i skjul trods forlovelsen, valgte Sengül at stikke af hjemmefra. Hun var bange for sin far. Heldigvis fik hun hjælp af både politi og socialvæsen og endte med at blive anbragt på en institution i Vejle. Men altså ikke et sted, hvor man på nogen måde var specialiseret i at håndtere denne her slags konflikter. Det var et sted, hvor der var børn af misbrugere og alkoholikere for eksempel. Ja. Så hun var jo også meget alene med sit problem her. Ja. Hun fortsatte med at ses med Hassan under anbringelsen. De var kærester og havde været det længe, men friheden var kortvarig. For det lykkedes hendes forældre at finde frem til hende i begyndelsen af juni 1985, og med vold og magt slæbte de deres datter med sig hjem til Horsens. Hjemkomsten blev begyndelsen på et sandt mareridt. Sengyl overhørte samtalerne mellem sine familiemedlemmer om, at Hassan skulle slås ihjel. Ej. Det besluttede de sig for, og de drøftede, hvordan det skulle ske.
Frit i hele familien?
Ja, alle var involveret og talte om, hvad den bedste måde at gøre det på var. Mm. Der blev talt om våde skud og hvordan man kunne lokke ham i baghold og sådan noget. Koldt og kalkuleret blev der lagt en plan for, hvordan det skulle foregå, hvordan den 16-årige dreng skulle lokkes op i lejligheden på tredje sal under påskud af, at familien ville tale om ægteskab mellem ham og Sengyl, nu hvor de tilsyneladende var så glade for hinanden.
Ah, det er også tavligt, ikke?
Det er også tavligt, ja. Sengyls familie nåede frem til, at det var Sengyl selv, der skulle skyde sin kæreste. Bagefter skulle hun fortælle politiet, at han havde forsøgt at voldtage hende, og at hun blot havde handlet i selvforsvar. Hun fik stukket en pistol i hænderne, som hun skulle lære at bruge, men den var tung, og hun kunne ikke finde ud af at holde den rigtigt. Hun var bange, så planen blev droppet. Hun fik lov til at slippe, hvis man kan sige det sådan. Mm. I stedet blev det besluttet, at Sengyls 13-årige lillebror skulle affyre pistolen. Storebroren var 18 år og var lige blevet gift, så ham ville det have for store konsekvenser for. Faren var for gammel, men lillebroren, han var mindreårig, og han ville slippe for fængselsstraf.
Så de har simpelthen spekuleret i, at han skulle være under den kriminelle lavalder?
Det har de.
Ej.
Ja, de nåede frem til, det er da perfekt,
ja,
at vi får ham til at skyde.
Helst.
Så sker der ikke noget med nogen, så kan vi få lov at leve videre.
Ja.
Og han kommer ikke i fængsel.
Ej.
Ja.
Men også det her med, og, altså, det er jo bare dobbelt ondskab, ikke? At hendes elskede skal skydes og tvinge hende til selv at gøre det, ikke?
Ja, ja.
Det er jo... Ja.
Der var ikke nogen, der stoppede op og på den måde havde ondt af nogen,
nej,
eller,
nej.
Eller kiggede på det udefra, hvor
hvad
grotesk
det
egentlig var, ikke?
Der er gang i her.
Ja. Ja. Så sådan lød det kyniske regnestykke. Det skulle være familiens 13-årige dreng, der skulle skyde Hassan. Den 6. juni 1985 blev Hassan og hans familie inviteret forbi til bryllupsplanlægning. Før gæsterne intetanende ankom, forberedte Sengyls forældre sig omhyggeligt. Moren lagde knive og økser til rette forskellige steder i lejligheden, hvor det ville være nemt og bekvemt at gribe fat i dem. Hun gik og gjorde klar.
Hvor mange havde de inviteret? Så Hassan og hans mor og far?
Der var flere endnu.
Ja.
Der, fordi hvis de har anholdt 10, så har der været alle mulige til stede, ikke? Sengyl smed en seddel ud af vinduet, hvor der stod, I skal ikke komme, min far vil dræbe jer alle sammen. Men familien fandt den desværre ikke, før det var for sent. Altså, de så den ikke. Hun tænkte faktisk,
hvad kan jeg gøre?
Jeg er nødt til at advare dem. Hassan dukkede op i lejligheden sammen med sin mor, moster og fætter, i den tro, at der omsider var en chance for, at han kunne få lov til at være sammen med sin Sengyl. Sådan rigtigt sammen og ikke i skjul længere. Men det havde aldrig været en mulighed. Sengyl så sin lillebror stå klar med pistolen, og hun bønfaldt ham med trillende tårer om ikke at gøre det. Hendes mor responderede resolut med en lussing og en befaling om ikke at tage modet fra sin lillebror. Det videre handlingsforløb er kaotisk og svært helt at hit redde i, men vi ved, hvad der i grove træk skete. Sengyls lillebror affyrede pistolen mod Hassan, som han var blevet beordret til, men han ramte ikke. Så Nuri overtog skydevåbnet, deres far.
Mm.
Kuglerne gik i alle retninger, flere gæster blev ramt og kvæstet. Hassans mor Ejse kæmpede for at beskytte sin dreng, mens andre i lejligheden søgte tilflugt i tilstødende værelser. Men Ejse kunne ikke stille noget op. Nuri dræbte hende med 2 skud i hovedet på klods hold, og vendte sin opmærksomhed mod Hassan. Den 16-årige dreng bad for sit liv og værgede for sig. Han havde lige set sin mor blive skudt. Han lovede at gøre, hvad end Nuri ville have ham til, hvis bare han ikke slog ham ihjel. Men der var ingen noget. Med en af knivene, der var lagt frem til formålet, satte Nuri sig ned på knæ foran den liggende Hassan og stak ham i maven igen og igen, mens Sengül så det hele udspille sig. Hun husker scenen sådan her. Min far bare stak og stak. Han satte sig på knæ og stak den ene gang efter den anden og råbte alt muligt om voldtægt og nosser. Som i trance kiggede jeg på det, og mit blik fangede Hassans. Han så på mig med øjne fulde af angst og råb om hjælp, og pludselig, som et vildt dyr, dukkede min mor op med en økse i hånden og knaldede den ned i nakken på Hassan. Så blev der helt stille i stuen. Min far og mor stod med hver sit våben i hånden. De havde blod på sig overalt.
Det er så voldsomt. Det er jo... Om det...
Ja. Det er så grotesk en scene,
ja.
Ikke? Og hun er 15 år gammel.
Hun er 15 år gammel, og det er jo i og for sig alle sammen mennesker, hun elsker, ikke? Det er hendes forældre, og det er hendes kæreste, og det er hans forældre, så det er jo...
Ja.
Inden for familiens rammer burde det jo være trygt og kærligt det hele, og så er det bare det her mareridt, der udspiller sig.
Det havde aldrig været trygt i den familie.
Nej, det kan det ikke have været.
Men det var hendes mor, og det var hendes far, og det var det, hun kendte. Og han kiggede på hende.
Ja.
Og så ser hun sin mor stå med et våben, og sin far stå med et våben, og de har slagtet ham.
Det er helt
den
grotesk.
Her dreng, ikke?
Jo, jo.
Det er jo slet ikke noget, man kan forestille sig er virkeligt, fordi det er så langt ude.
Ja.
Hassan lå på stuegulvet. Han var døende efter 43 knivstik i maven og et øksehug i nakken. Men vanviddet var ikke over. Sengüls mor rakte Sengül kniven og sagde, at hun også skulle stikke sin kæreste. Og faren kiggede på. Sengül var skrækslagen for, hvad han kunne finde på at gøre ved hende, hvis hun strittede imod. Så hun stak ham i siden. Så overfladisk og let hun kunne, mens hun hørte sin mor sige, at han havde fortjent det. Hassan rørte ikke på sig, han kiggede ikke på Sengül, og der var blod overalt.
Ja.
Efter drabene gik Nuri Güvercil rundt i lejligheden for at sige til de familiemedlemmer, der gemte sig for galskaben, at de ikke måtte sladre, når politiet ankom. Ikke desto mindre lykkedes det med tiden for efterforskerne at skabe sig et overblik over, hvad der var foregået i lejligheden. Retssagen begyndte i Vestre Landsret i Aarhus i oktober 1986. Et nævningeting fandt det bevist, at det var den nu 50-årige Nuri Güvercil-familiens overhoved, der havde planlagt og udført drabene på 40-årige Ejse og hendes 16-årige søn Hassan.
Men det er også vildt, fordi hvis han skal gå rundt bagefter og fortælle de andre familiemedlemmer, at de ikke må sige noget, så er det jo ikke alle til stede, der har været med til planlægningen, kan man sige. Så må der være nogen, der bare har været til stede.
Jo, men der har jo for eksempel været nogle af Hassans familiemedlemmer, fætteren og mosteren.
Ja,
og han blev også,
dømt
for at true to personer.
Ja.
Det vigtigste, tror jeg, var, at det blev plantet hos den 13-årige, så de kunne slippe fra det så billigt som muligt. Ikke?
Ja.
Og han gik jo med til at sige, ja, det var mig. Altså, han blev hjernevasket ikke? Og tvunget til det.
Og var kun 13 år.
Og var 13 år gammel.
Ja.
Nuri blev idømt 16 års fængsel for drabene og efterfølgende udvisning af Danmark. Nuris nu 60-årige hustru blev dømt for at have deltaget i planlægningen af drabene. Men hun blev erklæret sindssyg og blev dermed fritaget for almindelig straf.
No.
I stedet blev hun idømt en behandlingsdom og kunne fortsætte med at bo i Danmark.
Okay.
Sengül og hendes lillebror blev efterfølgende anbragt i familiepleje forskellige steder. Hun har siden fortalt, at hun ikke taler med andre end sin lillebror fra sin biologiske familie. Der var ikke noget at tilgive, når det kom til ham, har hun efterfølgende fortalt til BT. Han var kun en lille dreng, der blev misbrugt af familien. Han var et redskab for dem, og han har heller ikke kontakt til andre fra familien end Sengül. Og det er faktisk, fordi han har valgt at have kontakt til Sengül, så har de andre familiemedlemmer ikke ville have kontakt til ham.
Okay.
Fordi han blev ellers rost
ja.
For at tage faldet, ikke?
Ja.
I begyndelsen svor Sandgyl, at hun aldrig ville tilgive sine forældre. Hun følte, at de slap billigt, mens hun og broren betalte prisen for det, de havde gjort. Men hun blev alligevel mildere med årene. Faren blev udvist til Tyrkiet efter godt 10 års fængsel, og Sandgyl endte faktisk med at besøge ham, før han døde.
Okay.
Hun havde et kamerahold med på turen, og optagelserne blev senere til en dokumentarfilm på TV2. Det viste sig, at faren var syg og dårlig og levede en kummerlig sølle tilværelse i et faldefærdigt skur, og hun fortalte senere til Berlingske, at det nu stod klart for hende, at han var blevet straffet tilstrækkeligt. Altså, han gik fra at være denne her levemand med store armbevægelser og alt
sådan familiens tøj overhovedet.
Og familiens overhoved til at leve et kummerligt sølle liv, ikke? Hun var dog lidt vævende omkring, hvorvidt hun ligefrem kunne tilgive ham. Hun følte stadig et stort had til ham og beskrev mødet som forfærdeligt. Men det glædede hende samtidig, at han sagde, det gjorde han i hvert fald den dag med det her kamerahold foran sig, han sagde, at han havde fortrudt, hvad han havde gjort, og han kom med et budskab til andre familier om, at man ikke skal stå kærligheden imod. Det fortalte hun til Horsens Folkeblad i 2003. Sandgyl deltog ikke i begravelsen, da faren døde en måned senere. Hun fortalte til Berlingske i 2007, at hun endte med at tilgive sin mor. Moren spurgte hende en dag, om Sandgyl nogensinde kunne tilgive hende, og de endte med at græde sammen og tale om sagen for første gang. Og hun endte med at tage sig af hende, indtil hun blev lam og fik en hjerneblødning og døde her i Danmark. Hun nåede bare frem til, men det er min mor, der har født mig og passet mig, og hun er syg og dårlig. Ja. Det blev efterfølgende en mission for Sandgyl at oplyse folk om æresdrab og tvangsægteskaber og systemets fejl og mangler, når det kommer til at hjælpe piger med indvandrerbaggrund. Hun har holdt foredrag og medvirket i tv-programmer og udgivet en bog om sagen. For hende handler det hele om at hjælpe unge piger, altså, som hun jo selv var. Og dengang var der ikke nogen mulighed for at hente hjælp overhovedet.
Nej, og meget, meget lidt viden om, hvad det egentlig var, og hvad det var, det handlede om.
Ja, meget lidt viden, ikke? Men hun gør det også for Hassan, har hun fortalt. Til Berlingske i 2007 sagde hun, han vil altid være der, Hassan, til min sidste time. Han er hos mig i sådan en privat, speciel guldkiste. Jeg tænker tit på ham, og jeg savner ham. Jeg har besøgt hans gravplads i Tyrkiet, og i min fantasi rejser jeg ofte dertil. Jeg trøster mig med, at jeg ved, hvordan gaderne ligger i hans landsby, og så kan jeg dufte sandet. Ja, så det var faktisk sagen om drabene på Hassan og Hassans mor, Ejse. Og for at fortælle om det, der bliver kaldt Danmarks første æresdrab, har jeg fat i Sandgyls bog fra 2003, der bare har titlen Æresdrab. Detaljerne i den kommer selvfølgelig fra Sandgyl, som hun husker hændelsesforløbet. Og derudover har jeg fat i Ekstrabladet, BT, Berlingske og Horsens Folkeblad. Og så har denne her sag altså også været inspiration til et afsnit af TV-serien Rejseholdet.
Ja.
Så hvis der er nogen, der genkender nogle af detaljerne, så kan det være det derfra.
Ja.
Mm.
Men det må have været ret interessant at læse de gamle artikler. Hvordan det ligesom blev behandlet, hvordan det blev omtalt, det må have været betydeligt anderledes.
Der er jo stadig udfordringer i dag, men det er også mit indtryk, at der er sat flere initiativer i værk nu for at hjælpe unge mennesker, som bliver ramt af de her forstokkede værdier og traditioner end dengang. Altså Sandgyl, hun havde ikke mulighed for at få hjælp udefra. Der var ikke nogen steder, hun kunne banke på døren. Eller altså, hun talte jo med politiet og endte med at blive placeret et andet sted, men de var jo bare sådan lidt, du har nogle problemer med din familie, og så blev hun behandlet ligesom alle andre.
Ja.
Børn med problemer i hjemmet, ikke? Men i virkeligheden var hun jo i fare og skulle have en anden type hjælp, og det var ikke noget, man havde en forståelse for. Men hun fortalte i 2003 i forbindelse med den dokumentarfilm, der blev lavet, at hun stadig ikke i 2003 følte, at der var sket noget fra 85 til 2003. Nej. Jeg tænker, at der helt klart er sket noget i dag, men jeg ved faktisk ikke, hvor stort problemet er med social kontrol og tvangsægteskaber i dag. Det kunne jo være vildt interessant at lave et særafsnit om det, ikke?
Helt klart.
Men det, der er så svært at forstå her, det er jo, at det på nogen måde skulle være ærefuldt eller mere ærefuldt at stikke en dreng 43 gange og slå hans mor ihjel, end at lade kærligheden være, som den er. Altså,
blandt unge mennesker, ikke? Det er jo...
Ja.
Men det er så fjernt, og jeg tænker det også, hvordan er det opstået, det der navn?
Jeg tror, det var Lisbeth Jessen, der sagde til os en gang, at hun ikke brød sig særlig meget om, at det bliver kaldt æresdrab, fordi der jo selvfølgelig overhovedet ikke er noget ærefuldt ved det.
Det er uden for fatteevnen, at det skulle være noget som hvad?
At det skulle være en bedre løsning, eller at det skulle gøre, at familien var stået tilbage i et bedre lys end før.
Ja, altså skulle det rense noget som helst, at vi tager den her rene kærlighedsforbindelse og besudler den med drab og planlægning.
Drab og vold, og at man splitter familien ad og ødelægger, ender jo med at ødelægge familien og ødelægge den anden familie også. Og Sengyl sagde selv, at den dag blev vi en familie af gerningsmænd og ofre. Det var også ret fint forklaret, ikke?
Ja. Ikke nok med det. Ikke nok med, at han skal bøde for at have våget og ville være kæreste med vores datter. Hun skal også føre kniven. Altså, hvad handler det om, at hun også skal deltage i det her? Er det så også for, at jamen, så bliver hun i deres øjne også renset for hendes andel i det?
Nej, eller? Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, det bare var en kalkuleret udregning. Altså, det handlede bare om, at hun skulle sige, at...
Nå, så er hun involveret.
Nej. Hun skulle jo sige, at hun var blevet voldtaget. Og nå, at det var selvforsvar.
Jamen, det
var jo bare for at slippe så billigt som muligt.
Den er jeg med på, den der med revolveren og lære hende at skyde og sådan noget. Men nu er jeg henne ved den kniv, som de tvinger hende til at stikke i ham.
Ja.
Ikke? Altså, det er
at
jo,
de lige havde behov for at se det. Ja, det har du ret i.
Behøves de jo ikke på det tidspunkt.
Nej. Det er faktisk rigtig... det behøvede de overhovedet ikke.
Nej. Og jeg tænker bare, er det en straf? Er det hendes straf for at have gjort det, hun har gjort, eller... Tænker de, at hun bliver renset sammen med dem, eller at hendes ære også bliver
genoprettet
ved, at hun har deltaget i det, ikke?
Ja.
Det er jo, eller er det,
altså, det er mystisk.
Det her med, når man nu du er jo også gerningsmand, så kan du jo ikke sladre om os.
Ja, det kan
er
også være,
det her,
du var
ikke?
Også med til det her. Det kan godt være, det har noget med det at gøre.
Ja, men det er jo i hvert fald også ikke bare, at Hassan skulle dø. Det er jo overkill, ikke? Når man stikker så mange gange og økse og skyder og blod over det hele. Det handler ikke kun om, at han skal dø.
Nej, så skal man også statuere et eksempel, eller man skal ligesom understrege, det du gjorde her, det var på alle måder forkert, og nu er vi en familie igen uden dig, ikke? Eller sådan, altså du er ude af billedet nu.
Ja. Det er den ene del af det, men hvad var 47 knivstik? 43, var det sådan noget? 43 knivstik?
Ja, i maven.
Der er vi også ude i noget raseri. Der er vi også ude i altså, næsten regulær blodlyst. At han bare...
I hvert fald total udslettelse, ikke? Ja. Mens han bad for sit liv. Total udslettelse.
Nej. Ja.
Hvordan skulle udfaldet kunne være bedre end det, de stod med, ikke? Fordi de ødelagde to familier fuldstændig den dag.
Mm. Ja, det... Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er måske også der, hvor vi ikke forstår det helt, ikke? At vi ikke forstår deres æresbegreb, og hvor vigtigt det er for dem. Det er vigtigere at gøre det, det er vigtigere at slå ham ihjel, det er vigtigere, at vi får vores ære igen, og det har de tænkt på den her måde, end det egentlig er, at vi ikke smadrer det hele.
Mange år senere, det her var i 1985, men efter det skete der jo desværre flere æresrelaterede drab i Danmark, som har fået endnu mere opmærksomhed end den her sag med Sengyl. Sunay i 2002, som vi talte om i episode 31, og Ghazal Akhan i 2005, som vi ikke har fat i endnu. Det var også en helt frygtelig sag. Det er to af de helt store, men der er jo sket mange flere. Og i de fleste tilfælde, der ser vi jo, at det er pigen i familien, det går ud over.
Ja.
Her var det jo så faktisk ham, hun havde kastet drengen. Sin kærlighed på.
Ja.
Så det er sådan lidt atypisk, ikke?
Ja.
Men i de fleste tilfælde efterfølgende har det så været, jamen, så er vi nødt til at slå vores egen datter ihjel, fordi hun har kastet skam over familien, ikke?
Den
tankegang, ja.
Det er helt umuligt at sætte sig ind i.
Ja, det er det bare. Fuldstændig.
Ja, men det er chokerende, og det kunne virkelig være interessant at finde ud af, jamen, hvad med alt det, vi ikke hører om, som... ikke ender i drab.
Det er det, jeg godt gad at vide. Hvor stort er problemet i dag, og hvor meget har vi lært, og hvor meget gør vi for at hjælpe nu, ikke?
Ja. Men i hvert fald tak, fordi du tog den med.
Ja.
Vi har også noget andet med i dag. Vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Netflix.
Ja.
Det er en serie, som udkom den 29. september. Den hedder Kastanjemanden, og den er baseret på Søren Sveistrups populære krimi af samme navn. Og der ligger simpelthen 6 afsnit klar nu
det
på Netflix.
Det gør der nemlig. Skal vi lige starte med at fortælle lidt om, hvad den handler om, bare til dem, der ikke har læst bogen? Altså, det er der jo nogen, der ikke har endnu.
Jeg har ikke.
Du havde ikke læst bogen.
Nu har jeg set serien.
Nu har du set serien. Ja. Og det er der også nogle andre, der har. Dem, der hverken har læst bogen eller set serien, skal lige have at vide, hvad den handler om. Ikke? Ja. Kastanjemanden begynder med drabet på en kvinde. Hun bliver fundet i siddende stilling på en legeplads, og gerningsstedet er fuldstændig horribelt. Hendes ene hånd er skåret af, og den er væk. Hendes øje mangler, og der bliver fundet en lille kastanjemand i nærheden af livet.
Jeg havde ikke troet, at kastanjemand kunne være uhyggelig.
Nej, kastanjemand. Ej, den der sang nu. Ja. Efterforskeren Naja Tulin bliver sat på sagen sammen med sin nye makker Mark Hess, og de bliver begge to opslugt af det her mysterie, samtidig med, at de også begge to bokser med alt muligt privat. Ja. Og måske også af den grund bliver de så opslugt, som de gør. Men før de får set sig om og løst noget som helst, sker der pludselig endnu et drab på en kvinde. Denne her gang har offeret fået amputeret en fod.
Også fået amputeret en fod, ikke? En hånd og en fod den her gang.
Nå, det var også en hånd anden gang, ja. Hun hænger på hovedet i en skov, og der bliver fundet en lille kastanjemand på gerningsstedet. Tulin og Hess forsøger at finde forbindelsen mellem sagerne, efter at det viser sig, at der er fingeraftryk på begge kastanjemænd fra socialminister Rosa Hartungs datter, som blev slået ihjel året før. Så spørgsmålet er jo, er der også en forbindelse til den?
Til den gamle sag.
Gamle sag, som stadig er på alles læber, fordi hun lige er vendt tilbage på jobbet efter at have mistet sin datter. Ja.
Så synes jeg altså ikke, vi skal
afsløre så meget mere.
Nej.
Men der er fart på i de her 6 afsnit.
Det må man sige.
Fart over feltet.
Det er næsten, altså det er fuldstændig umuligt ikke at se dem i rap. Det der med, at man sidder og ser den ene og skal lige... Skal bare lige...
Jeg vil sige, man skal have nok tid til at se alle 6 afsnit, før man går i gang med det første, fordi man er nødt til at se det næste.
Ja. Vi snød jo en lille smule i forhold til premieredatoen, og så havde vi set de 2 første afsnit sammen med 60 lytter, som var med i Imperial, og lige til en lille forpremiere og se de 2 første afsnit.
Ja.
Og først og fremmest var det bare mega dejligt at være i biografen.
I det var det, ja. Har du... Nå, det havde du slet ikke været siden før corona, eller hvad?
En gang.
Nå,
og
en
se
gang.
Sådan en obskur sydkoreansk film om en seriemorder.
Den var også fed, sagde du.
Den var også fed. Sindssygt dejligt at være i biografen, og vildt flot arrangement, de havde lavet Netflix.
Ja, det er rigtigt.
Det her med at se en så spændende krimi sammen med alle andre, det her kollektive sug, der går igennem
folk. Og også bare det der med at se serie i biografen, det
var
fan af.
Ja, det var fedt.
Det burde man gøre noget oftere.
Ja, det var fedt. Og den er vildt fed, så gemmer der sig også et vigtigt budskab i den. Det her med at passe på børnene og børnenes sag,
ikke? Nej, jeg tror ikke, det skal afsløre for meget der.
Nej, det er rigtigt. Nej, nu sagde du bare socialminister og sådan nogle ting, ikke?
Jo, men...
Det er fandme svært, ikke, at komme med nogle spoilers.
Ja.
Du var også lidt mere lige en dag langsommere med at få den set færdigt
end
mig, og det var edderhejle med svært.
Ja, fordi du vidste jo før mig, hvem morderen var.
Ja, og jeg var... Men jeg var jo helt overbevist om...
Og så spurgte du mig, kan du gætte det? Ved du, hvem
det
er?
Hvad er dit gæt?
Så sagde jeg et eller andet, som så viste sig at være fuldstændig forkert.
Så havde jeg mit pokerface på, som
jeg vil sige, kunne... Det har vi så fundet ud af efterfølgende for vores begge tos vedkommende, så var det ikke nogen, vi havde regnet med.
Vi havde ikke regnet den ud.
Vi havde ikke regnet den ud overhovedet, så det er altså ikke sådan et plot, man lige gætter. Man sidder i hvert fald klistret til skærmen igennem 6 afsit, og...
den er ufattelig smukt lavet også. Sådan helt filmisk set, er den virkelig smuk at se på samtidig.
Ja, ja. Jamen, det er jo tydeligt, at det er noget, de gerne vil have til udlandet. Ikke? Altså, ja. Den har internationalt niveau.
Jamen, helt
vildt
klart.
Lækkert produceret.
Ja, helt klart.
Og den der introen og sådan noget, ikke? Det er lige som det skal være her.
Ej, der er en virkelig, virkelig dyster, dyster intro, som vi jo ikke skal nævne noget om. Den spoiler for meget. Den kommer
selve
inden,
åbningsscenen.
Ja, åbningsscenen. Den kommer inden det første drab der.
Ja.
Ja. Har du kunne komme i tanke om nogle seriemordere, som ligesom har efterladt tokens eller tegn, ligesom altså kastanjemand?
Ja, altså godt spørgsmål. Og nu kommer jeg til at tænke på nogle seriemordere, vi har beskæftiget os med for nylig, ikke? Fordi der er jo helt sikkert andre og flere.
Ja.
Men altså Rosa Riese. Det er Rosa Riese, hun lagde jo kvindetøj på hvert gerningssted, ikke?
Det er
rigtigt. En beklædningsdel på hvert gerningssted.
Ja. Jeg er bare mest kommet til at tænke på dem, som vi kender, som har haft et tegn. Zodiac Killer havde et tegn, som han skrev til pressen.
Mm.
Det er jo så ikke at efterlade noget på stedet.
Nej, det
men,
er noget andet.
Der var også Night Stalker. Han skrev jo sådan et pentagram på stedet.
Ja, ja.
Med læbestift og sådan noget. Men det er jo ikke en ting på samme måde.
Men det er selvfølgelig en signatur, ikke? Ja. Og noget med at efterlade og lige at gøre opmærksom på, det er mig, der har været her.
Ja.
Kastanjemanden.
Og det hænger sammen, det hele.
Og det hænger sammen, det hele.
Og så er der jo Kastanjemandens sang.
Ja.
Børnesang er så uhyggelig.
Ja.
Virkelig uhyggelig.
Det er det bare, men det er jo det der, når man kobler det gode og uskyldige med det gyseragtige,
ja.
Så har det en vild effekt.
Ja.
Men ja, de her 6 afsnit af Kastanjemanden havde altså premiere. Når det her afsnit kom ud, så var det i sidste uge, den 29.
Ja.
September. Man kan se det på Netflix, og det er bare lækkert lavet.
Det er det.
Det er bare lækkert lavet. Det er ikke så meget, der er ikke så meget rafle om. Der er ikke
Nej.
Så meget at diskutere.
Og
dem skal man se.
Er gys, og det er en god historie med gys og uhygge. Den er altså virkelig god.
En god historie med gys og uhygge.
Ja.
That's true.
Det lyder slet ikke så fedt, som den er. jeg er fan, det må jeg bare sige. Jeg synes, den er virkelig fed.
Ja.
Så det er simpelthen den kastanjemanden.
Ja, og hvad har du taget med af anbefaling i dag?
Jamen, det er jo ikke så lang tid siden faktisk, at jeg fortalte ret begejstret om podcasten Unraveled om The Long Island Serial Killer. Det var i episode 143. Men de er altså allerede klar med en fuld sæson 2 og i gang med en sæson 3.
Ja.
Jeg skal så lige sige, at jeg ved ikke noget som helst om sæson 3. Det er sæson 2, jeg synes, man skal høre.
Sæson 2 af podcasten Unraveled.
Ja, det er stadig Billy Jensen og Alexis Linkletter, der står for arbejdet med podcasten. Og i sæson 2, der fører de os så igennem en ny sag. Og her der handler det om en ekstrem serie stalker med kaldenavnet Antisense. Og han har så fødenavnet Jason Christopher Hughes. Det er 6 episoder, og det er simpelthen jagten på den her grænseløse gerningsmand, der smadrer folks liv via internettet. Altså, det gør han, hvis de bare kigger så meget, altså lidt skævt til ham, så går han fuldstændig amok, og han hacker dem, han udsætter dem for hævnporno, han tager kontakt til deres arbejdsplads, familie og venner, og sender trusler og sådan nogle meget udførlige beskrivelser i digtform, hvordan han vil torturere dem og omforme deres krop, så de kommer til at ligne en ugle og sådan noget. Altså, det
okay.
er virkelig, virkelig, virkelig en uhyggelig fyr.
Okay, ikke en type, du har lyst til at støde ind i et chatforum?
Overhovedet ikke.
Altså, men det er kun folk, han møder på nettet, han gør
Nej,
det ved?
Nej, det er også gamle venner.
Nå, okay.
Kvinder, han har været på en enkelt date med. Og, altså,
han bliver ligesom besat af folk, og så går han bare kun
han
op i at ødelægge
deres liv. Han er lidt atypisk,
fordi
det handler bare om, at de på en eller anden måde kommer ham på tværs. Og det kan bare være så simpelt som, at de siger nej til ham, med et eller andet, han vil have dem til at gøre.
Mm.
Eller
hvis han føler sig stødt på nogen måde.
Han føler, at de støder ham fra sig, så går han bare all out.
Mm.
Ikke? Og i den her serie, der hører man historierne fra de mennesker, hvis liv han har smadret. Og så hører man så også indgående om Jasons opvækst fra hans egen mor. Og ekstra interessant, så hører man så bagefter fra hans søster, som altså har en lidt anden opfattelse af, hvordan tingene er foregået, da de var børn, end moren har.
Mm.
Så det er vildt interessant, fordi hvor går grænserne så for hvad det her kaldenavn Antisense vil gøre for at få ramt på sine ofre? Er der nogle af de her trusler, han kunne finde på at føre ud i livet? Og det her er på et tidspunkt, hvor de ikke rigtig vidste, hvad man gør, hvis sådan noget cybercrime var ikke rigtig en ting. Hvad gør man overhovedet, hvis nogle online trusler? Det blev meget for de her kvinder især, så var det sådan lidt, hvad har du gjort for at fortjene hans opmærksomhed? Og kan du ikke bare slukke computeren? Du kan da bare lade være med at være på Facebook. Og glem du alt om, at han eksisterer, ikke?
Yeah.
Men ja, 6 afsnit, den hedder så Unraveled the Stalker's Web. Og der er så en bonusepisode, som de af en eller anden grund har kaldt episode 8. Man skal ikke blive forvirret, episode 7 findes ikke. Og der får man altså også nogle gode tricks til, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for det her. Så det synes jeg er værd at tage med også.
Ja.
Sæson 2 af Unraveled. Yep.
Tak for den. Jeg har en amerikansk dokumentarserie med fra 2019, der lige er kommet på DR. På engelsk hedder den The Devil You Know, og på DR hedder den Ondskaben i os.
Mm.
Ja. Ja, du har set den, ikke? Altså, du har ikke set titlen. Ja.
Yes.
Jeg troede faktisk først, at det var 5 forskellige fortællinger, der undersøgte graderne af ondskab ud fra forskellige sager. Det havde jeg jo bildt mig ind bare ud fra billedet, åbenbart. Men hele serien handler om den samme vilde historie, som bliver foldet ud afsnit for afsnit. Sagens hovedperson er Pazuzu, et navn, han gav sig selv i 2002, og efter dæmonen i Exorcisten, i filmen Exorcisten.
Okay, det er scary enough.
Så det hed han bare, Pazuzu. Han var en både sær og uhyggelig og karismatisk person, der havde filet sine tænder i en narkoros, så de var sylespidse.
Nej.
Jo, han var satanist og drak blod fra døde dyr og havde et følge af kvinder, som han kaldte sine forlovede. Og hans gode kristne naboer var selvfølgelig skræmt fra videre sans. Mm-hmm. I serien fortæller de folk, der engang kom hos Pazuzu, om, hvordan han plejede at holde ustyrlige, grænseløse fester i sit hus, hvor alt var tilladt. Der var ingen regler. Huset var beskidt og ildelugtende og ubehageligt. Der flød med stoffer, våben og orgier. Men det var samtidig berusende for gæsterne ligesom at træde ind i et rum, hvor alt kunne lade sig gøre og intet var forbudt. Pazuzu var som sagt en dybt besynderlig karakter, og da han så begyndte at tale om, at han holdt folk fanget i sin kælder, og sågar pralede med drab og parteringer, blev det faktisk ikke rigtig taget alvorligt.
Nej.
Denne her serie undersøger Pazuzus tilværelse, før sandheden om hans horrorhus blev afdækket, og så følger den ellers hele det vanvittige forløb, som på mange måder overgår fantasien. Og det afslører afsnittene også, de hedder Satanist i forstæderne, Livet i baghaven, Djævelens værk, Endnu en død dreng og Sandhedens byrde.
Ej, Endnu en død dreng.
Og det er bare en af de der sager, hvor det, altså, hvor det er vildere, end man kan forestille sig. Ikke?
Altså, jeg har ikke set den, men der er alligevel en klokke, der ringer. Jeg ved ikke, altså, det her med og det her hus, og der bare er
midt i et rigtig pænt kvarter, ikke?
Ja,
lever
man,
han i det her hus,
alt.
Hvor man, når du træder indenfor, så bliver du mødt af den vildeste stank, for det er bare så klamt.
Ja.
Altså, de vildeste fester, du kan forestille sig, når folk skal på toilettet, sætter de sig bare over i hjørnet og gør det, og
ja,
så er der
præcis,
nok en hund, der spiser det bagefter. Og sådan noget.
Nå, hvor her er det fra?
Altså, den er jo også fra 2019. Jeg ved ikke, om den har været vist andre steder, men den er først kommet på DR nu.
Nej, jeg tror altså ikke, jeg har set den.
Nå, men det kan du så gøre på
det gør
DR.
Jeg.
Den hedder Ondskaben i os, og det er vanvittigt.
Ja. Nå, men
helt
den skal jeg se.
Åndssvagt. Ja.
Men jeg har jo faktisk også lyst til at se Kastanjemanden igen, og jeg har lyst til at se den sammen med en, der ikke har set den, fordi jeg vil sidde og se deres reaktioner.
Ja.
Så jeg har en travl til
når alle de her scener, der er altså nogle scary moments, hvor man lige får et gigachok.
Ja.
Det er helt sikkert, ja.
Jeg må finde en, der gider at se den med mig igen, eller jeg skal se den igen.
Ja, ja.
Må ikke det er muligt?
Det tænker jeg bestemt er. Jeg tror, det er sådan en, alle skal se, ikke?
Ja.
Ja.
Men det tror jeg, det jeg vil bruge ugen på.
Ja,
og måske lige planlægge min tid lidt bedre, end jeg har haft gjort i ugen, der lige er gået.
Ja, du har haft lidt for travlt, synes du?
Ej, det skete jo simpelthen det, som vi har frygtet og talt om 1000 gange, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor vi kommer til at tage en sag op, som man har talt om før.
Ja, altså tit bliver vi jo spurgt, har I ikke talt om denne her før? Og så er det jo bare, fordi folk har hørt om det et andet sted, fordi vi kunne aldrig finde på at sidde og tale om den samme sag 2 gange.
Ikke uden at gøre det bevidst og advare om det først.
Nej. Altså, vi vil aldrig gøre det ved et uheld.
Men
uheldet skete jo faktisk i den
For mig, ja, jeg nåede at fange den. Det vil sige, vi nåede at fange den ved et tilfælde. i tide, ja, ikke? Men,
du var faktisk gået i gang med en sag, som jeg har fortalt om for lang tid siden.
Tre år siden. Ja. Så, og det er en gammel sag, og det er for lang tid siden. Og ja, jeg tror, jeg blev snydt af, at jeg lige ramte en lille... Altså, at, jamen, jeg ved ikke, det blev beskrevet på en anden måde. Et eller andet. Der var i hvert fald ikke nogen klokker, der ringede.
Nej.
Og jeg endte med lige at nå at bruge godt tre dage på den.
Ja.
Fedt.
Og så kom jeg og sagde, du er da
den
ikke ved
bog,
at lave
du har
den
der.
Der, vel? Fordi den har vi altså talt om.
Det føltes som om mit hår brændte, og det var mest de der tre, både skammen over, at jeg kunne huske det, men også de der tre dage, som bare var væk.
Nej, jeg synes ikke, man skal skamme sig over, at jeg ikke kunne huske det, fordi vi har altså efterhånden talt om mange hundrede sager,
ja,
ikke?
Ja.
Så selvfølgelig ligger det hele ikke helt forrest i hjernen. Men det var surt, at du nåede at bruge så lang tid på det. Man kan sige, heldigt, at vi ikke nåede sted her, og at jeg så sagde det til dig.
Jeg vil nok.
Efter du var nået en side ind. Nej, det ville være frygteligt.
Men det kunne have sket, hvis du heller ikke havde kunne huske det.
Nej, det havde jeg godt kunne.
Ja,
jeg kunne godt sikkert huske detaljerne med ildebrændende og kvinderne.
Nej. Ja. Nå, det skete. Vi nåede at fange den. Jeg var i gang med den her tidligere, den jeg så tog med, ikke? Og så måtte jeg lige skifte spor. Men ja, det bliver jo en lidt kaotisk uge, når der lige ryger tre dage.
Ja, det må
så jeg planlægger lige min tid bedre til næste uge.
Du skal bare lade være med at tage en sag med, jeg har fortalt dig.
Nå, er det det? Er det så nemt?
Det er bare det. Det skal du bare lade være med.
Det skal jeg nok lade være med.
Og hvad skal du ellers have tiden til at gå med?
Jeg skal til fødselsdag.
Du skal til fødselsdag?
Jeg skal til fødselsdag.
Spændende.
Min fasters runde fødselsdag.
Nå.
Min dejlige faster, ja.
Ja.
Hun lytter vist nok med, tror jeg, som den eneste
til
i min familie.
Lykke.
Ja.
Ja.
Det er vist det. Ja. Jeg skal ikke huske det. Må jeg lige tjekke min kalender? Hvad skal du lave?
Altså, her i weekenden. Er det, vi snakker om? Ikke noget.
Nej. Ej, hvor dejligt.
Ikke noget. Ikke ud over at gøre det her færdigt.
Ja. Du har jo fået besked på, at du ikke må lave noget anstrengende overhovedet på grund af dit dumme øje.
Jeg var til opfølgende tjek i dag, og det går heldigvis bedre med mit øje, men jeg skal holde det i fuldstændig ro.
Score.
Og så skal jeg tilbage om 14 dage igen, og så skal de se, om blodet så er forsvundet lidt mere. Ja.
Så du må ikke engang bukke dig ned eller bære noget? Eller?
Nej, det er forbudt. Der må ikke komme noget tryk på øjet.
Ingenting?
Nej. Jeg tror godt, jeg må støvsuge.
Nej.
Ja.
Lad dig være med at fortælle nogen det.
Ja. Nej, det går heldigvis bedre.
Ja, det
så
er godt.
Alles gut.
Jamen, så synes jeg bare, at vi skal sige, at vi ses om en uge igen.
Kan du have det godt så længe?
Endelig måde du.
Tak.
Hej.